Rádio Dada uvádí kulturní pořad Vyvážená revue. Dobrý večer, vítám vás u dalšího vydání Vyvážené revue a u mě ve studiu je tentokrát opět, ovšem, jak jste si již jistě zvykli, vzácný host. Tentokrát je to inženýr architekt Aleš Soukup. Ahoj Aleši.
Ahoj Ondřej.
Ahoj, Aleš je mimořádně známá postava mezi architekty, ale nejenom mezi architekty, také mezi urbanisty. A pro vás, pro všechny posluchače se postupně samozřejmě zhmotní jeho práce, protože se s ní skutečně setkáváme téměř na každém rohu. A to zdaleka nejenom v ulicích metropole, ale také samozřejmě ve všech koutech celé České republiky. A teď jsem se dozvěděl, když jsem si hledal materiály pro tento pořad, že také na Slovensku a v Polsku.
Jo, začínám dělat zahraničí.
Tak prima, to je fajn. Já bych se ještě, než se dostaneme k těm detailům a obecně se tě chtěl zeptat, jak vnímáš architekturu. Je to tedy, pokud jsem se dočetl, vlastně ty proudy takové základní jsou dva. Buď to je architektura, která má sloužit, která má být účelná, která má být věcná, praktická, má nám, řekněme, v urbanistických řešeních krátit cestu, když to zjednoduším, aby bylo všechno tam, kde intuitivně najdeme. A nebo ty jsi spíš zastánce vlastně takových těch větších konceptů, kdy vlastně ta jednotlivá řešení, kromě toho, že jsou účelná, tak mají být také silným otiskem doby.
No ne, tak architektura musí hlavně bavit. Ta věc je součást toho města, musí mít nějaký názor, prostě musí být výrazná. Jo? Mě nebaví věci, které jenom slouží. Jasně, že ta věc jako má nějaký smysl, nějakou náplň, jo? Nějaký poslání, ale prostě já vždycky říkám, že barák je socha. A podle toho se k tomu člověk musí jaksi stavět. Já se snažím dělat věci velkorysí, protože si myslím, že to město zaslouží. Mě to tak prostě baví.
Minimálně samozřejmě Praha, ale to bychom byli skutečnými pragocentrismy, což nechceme být. Jsou to samozřejmě realizace v ostatních krajských městech, ale také, jak jsem už říkal, například v tom zahraničí. No, v Praze je samozřejmě celá řada prostor, do kterých ty si umístil své objekty, své realizace, dokonce i nápady celých čtvrtí. Teďka třeba například v Praze je velice diskutovanou oblastí část Smíchova, kde se likviduje vlastně část Smíchovského nádraží a bude se tam stavět nová čtvrť. Pod tou si podepsán ty se svými partnery, tak mě zajímá vlastně, jaký je to druh výzvy najednou takhle blízko řeky, vlastně velice blízko historického centra vytvořit a vlastně navždy se zapsat do té tisícileté historie matičky Prahy celou čtvrtí.
No to je skvělý, to je skvělý. Hele, já ti řeknu jednu věc, já si myslím, že jako třeba můj sen, já vím, že to asi není realizovatelný, ale těžko člověk nikdy neví. Prostě já bych třeba zboural všechno na třeba levém břehu Vltavy, ten mě zajímá nějak více, takovej členitější. A celý bych to postavil znova prostě.
Jenom abychom si to zrekapitulovali třeba pro Nepražany, tak to je v podstatě celý ten pruh od Barandova, Smíchova, Újezda, vlastně Malá Strana,
Hradčany,
až nahoru Dejvice. Takže celý tenhle ten pruh vlastně až potom jako vlastně směrem na Plzeň.
No, ale to jako není, že bych měl něco osobně proti, já nevím, Letný nebo Malý Straně. Vůbec ne, jo, to jsou krásné baráky, já mám na baroko třeba, jo. Ale je to prostě výzva přesně postavit, udělat takový, jako jak ta řeka prostě nádherně dělí to město na ty dvě půlky a ještě tam dělá tu mašli, to jsem vždycky se mi líbilo a některých mých realizacích to i je vlastně, tyhle ty výkruty, ty voluty a tak. Tak mně se jako vlastně by se líbilo postavit tý tradiční starý Praze, jaký známe tomu třeba starému městu v tomhle případě, postavit jako na té druhé straně takový jako zrcadlo, jako tý současný architektury, moderní, která by samozřejmě nějakým způsobem odrážela, ale byla by úplně nová a byla by opravdu jako, byla by velkorysá.
Tak to je skutečně velkorysý řešení, to tady ještě nikdo neprohlásil, tak to je velká škoda, že se tohleto pořád ještě nedaří a ti v tom samozřejmě držím palečky. Jenom důležitá otázka, napadají mě úplně zákonitě problém s mosty. Mosty bys tedy do půlky nechal, tak jako je to třeba v Avignonu, vlastně, že by to byla ta původní stavba, pak by si navázal nějakou třeba sklobetonovou konstrukcí, nebo by to bylo na střídačku vždycky jeden starý, jeden novej.
No to si řekl víceméně přesně ty varianty, které se mi honí hlavou. Jo. Tohle ještě nemám úplně dotažený, jako já uznávám, že to je trošku třeba extrémní koncept, jo. Ale přesně takhle bychom se k tomu měli chovat. Jo. A nebo prostě být moderní, tak jako že by ten most byl třeba do půlky, tam by bylo prostě schodiště dolů, přístaviště a takovej nějaký jako přívoz, který by ty lidi vozili. Jo. Prostě protože v současné době jako doprava, to je taky téma, který mě hodně zajímá, tak je prostě zajímavý, tak takže proč jenom chodit prostě po mostě? Byl by to zážitek i s tím autem, mohl by se tam dělat nějaký jako systém nějaký výtahu, který by ty auta svážely dolů a vlastně takový malý trajekty, který by je vozili na druhou stranu. Dali by se k tomu nějaký zajímavý terminály jako na té břežní straně. A já to si to představuji jako třeba, když třeba naléješ pěnu do vany, jo?
Ano.
Já se strašně nakoupu mimochodem. Tak vlastně ta pěna začne tak jako bublat a tak organicky, já mám rád ty organické tvary, začne jako organicky jako se bublat a rozvíjet a tak podobným způsobem, já si to představuji vlastně od toho terminálu, u toho bývalého mostu prostě, že to tak jako to město by se rozbublalo prostě po tom břehu, do těch kopců by vybublalo.
Řekněme po té pevnině. Tak milí posluchači, vidíte, že nás čeká mimořádně vzácná hodinka, kdy nahlédneme vlastně do takové kuchyně toho všeho, co se v Praze chystá. Samozřejmě teďka jenom, když se vrátím k těm mostům a k těm systémům vlastně těch lávek a těch různých trajektů a tak dále, tak ukázalo se například teďka po spadnutí trojské lávky, že tam se to tím přívozem velice, velice šikovně dá řešit a vůbec to vlastně neomezuje žádný provoz. To všechno budeme s inženýrem, architektem Alešem Soukupem ovšem řešit v dalších vstupech a teď už si pustíme první píseň.
S básnikou krásných slov ti dám len pár, len týchto pár. Ja mám ťa rád. Áno, rád ťa mám. Vieš byť skutok, vieš byť mám. Všetko, čo chceš, ťa slov ti dám len pár, len týchto pár. Ja mám ťa rád. Nikdy viac, no ešte raz obýmať tu krásu krás. Nech sa zbohní cíti mraz. Chvíľu tu nič nepokazí. Si tu ty a viac už nič. Láska, láska, nežný bič. Vstaj sa, bielý prapor vzdyč. Plnou dušou na svet kričím. Láskou, ktorú chcem. Láskou, témou tém. Láskou, každý deň. Láskou, ktorou spievam.
Stále se mnou ve studiu sedí inženýr architekt Aleš Soukup. Aleši, ty jsi zmínil v minulém vstupu v souvislosti s tou bublající řekou také určitý obdiv té organické architektuře. Je pravda, že tímto žánrem, řekněme, se zabývala celá řada architektů. Takovým asi nejpropíranějším projektem, který se v Praze chystal, ale nedochystal, byla také Národní knihovna architekta Kaplického. Co ty na to, co ty k tomu umístění na Letné, vůbec k tomu tvaru té chobotnice, abych připomněl našim posluchačům?
Podívej se, tak to je těžký, jo. Já samozřejmě jsme všichni architekti kolegové, to se zase není tak jednoduchý se takhle jako vymezovat k práci jiných, jo. A to sám to nemám rád, když někdo hodnotí moje věci a že jich je hodně, tak. Ale jako tohle je opravdu takový veřejný téma, k tomu se dá, jo. Já sice mám rád organickou architekturu a organické tvary, ale mně to přišlo celý jako trošku, jak říkala moje babička, jako cufíl. Jo. Nejen to, že se mi nelíbilo to zpracování materiálový a hmotově to bylo prostě jako neadekvátní na to místo. Vlastně proč chobotnice, jako třeba, jo, proč vlastně něco...
Je tak... pravda, že my jsme vlastně sladkovodní země, tady není žádný moře. Vlastně,
kdyby to mělo
moře.
Třeba tvar, já nevím, tak to asi blbost, by to bylo jako kapra, ale teoreticky. No, jako málo se to odkazuje, jak myslím, jako k tomu češství.
Šel bys na to jinak.
Šel bych na to jinak, ale jako, no, samozřejmě, tak tam je taky známá věc. No to je jako filozofický, jo, to spojení prostě mezi architekt Kaplický, on toho vlastně moc taky neudělal, jo, upřímně řečeno, on prostě navrch asi dva baráky někde v Anglii a vlastně moc nechápu tu jako jeho v úvozovkách jakoby slávu, tam samozřejmě to mělo politický konotace, on byl kamarád s bývalým prezidentem Havlem a myslím, že to hrálo nějakou roli. A vlastně je dobře, že se to myslím nepostavilo na tom místě. To si zaslouží něco jiného, nějakou třeba velkou sportovní halu nebo tak. Jo.
Rozumím. Přece jenom samozřejmě taky Letná je vlastně známá tím, že tam má stadion Sparta Praha, dřív tam byla Slávie.
Já jsem velký Spartan mimochodem.
No tak to samozřejmě chápu, že bys tam viděl možná radši tohleto. Ale když už jsme u těch inspirací a u těch ostatních objektech, diskutovaných tématech v Praze, jaký dům, stavba, jakákoliv vlastně realizace je pro tebe inspirující do dneška?
Já jsem velký milovník realizací pana architekta Pragera a vůbec ta brutalistní architektura jako inspiruje do dneška. Já, nová scéna například Národního divadla z 80. let, to je nádherný. Někde jsem teď o tom psal článek. Samozřejmě jak zvenku, tak ta neuvěřitelná fasáda, tak samozřejmě i ten vnitřek, materiálově ten...
V čem je to mi tak mimořádné?
No tam třeba jen to využití toho zeleného mramoru kubánskýho, jo? Ono se říká, že to bylo v rámci RVHP, vlastně jsem dovezený jako výměna za nějaký zase jiný zboží, který se vozilo na Kubu. Ale kdyby to tak bylo, tak je to nádherný prvek, jak je to celý takový jako studený a jakoby vybroušený. To je věc, která mě nesmírně inspiruje, já se tam vždycky hrozně dobře cítím.
Na Honzpalce byl zbourán nedávno hotel Praha. Není ho škoda?
Je. To je obrovská škoda.
Budova Transgasu, tady hned kousek vlastně v sousedství budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě. I to je teďka diskutovanou stavbou. Nechal bys, zboural bys?
Nechal bych. My jsme dokonce zvažovali nějakou akci, že bychom se tam přivázali s kolegama. Nakonec na to nějak nebyl čas. Ale to je taky nádherná jako architektura. Já prostě mám rád kov, mám rád prostě sklo, mám rád beton, mám rád organický tvary, já mám rád všechno. Ideálně to tak, jak všechno splácat a udělat z toho prostě takovou věc, kterou si nespleteš, který víš, kdo ji dělal.
Nosíš svůj kář na všech frontách. snaží se nespát. Dopředu s tím zvítelem, marná sláva, můžeš si brnkat stát.
Další významná stavba je Nuselský most. Nuselský most je proslulý tím, že skutečně už od první republiky se bádalo nad tím, jak přemostit Nuselské údolí. Do dneška je to stavba, která je pro pražskou dopravu naprosto klíčovou, protože tam se napojuje dálnice D1 vlastně na tu pražskou silniční síť, zároveň tím mostem prochází také metro. Byla tam samozřejmě ještě celá řada dalších funkcí zvažovaných v průběhu tedy toho projektování, jako například ten parkovací dům a tak dále. Dokonce tam bylo i v jedné té realizaci ze 40. let vlastně taková spirála, že se dalo sjíždět ze zhora podél pilíře vlastně až dolů do toho údolí přímo. Nebyla to promarněná šance, jak se ti tahle ta stavba líbí?
No, promarněná šance to byla. Já jsem teď nedávno mimochodem navrhoval z hlediska jaksi zvýšení atraktivity Prahy turistický, že by se vyměnilo, že by to metro jezdilo po povrchu a ty auta tím vnitřkem toho mostu, jo, protože vlastně by to byla taková pěkná vyhlídka, ty lidi, kteří jezdí tím metrem, tak by se koukli ven. Sice je to trošku nákladný řešení, ale řešitelný to je.
Čili, pardon, jestli jsem to dobře pochopil, teda teďka těch 5 let zhruba posledních, kdy tam nahoře probíhaly nějaké tyhle ty práce, tak to byla právě sondáž na přípravu tohoto projektu.
Je to tak.
Mm-hmm. No a jak to dopadlo?
No tak
jde to.
Určitě mm-hmm. to jde technologicky, jde to určitě i jaksi architektonicky. Teď je to v nějakém jednání, já nemám přesně aktuální zprávy, ale myslím si, že by to mohla být zajímavý nápad. Já jsem zároveň navrhoval, že při té příležitosti problém s parkováním, kdy jsi zmínil, že už to tam historicky bylo, navrhoval jsem zavěsit na tu mostní konstrukci do těch prostor mezi pilíře vlastně takový jako parkovací bloky, které by jako takový hrozny visely prostě na tom mostě. A protože upřímně řečeno, ten most má, teď nevím kolik, přes 20 metrů zhruba na výšku, myslím, že malinko víc, a je pod ním ohromný množství prázdného prostoru, který
je nevyužitý prostor nad těma střechama, ano.
Přesně
chápu.
Tak,
ano,
takže ano. Aby to jako sloužilo jako střížka pro toho, kdo zrovna jde dole v nuslích a těch pár metrů nezmokl, tak to je přijde škoda, to bych to využil třeba takovým způsobem. A to, jak jsi zmiňoval, to jsem ani nevěděl o těch, o té spirálovité mostovce směrem dolů. Možná zase by se dalo udělat nějak tu trošku atraktivní, dělat tam třeba skluzavky aspoň. Hmm.
Každopádně na to, aby to bylo skutečně takováto střížka pro chodce v Nuselském údolí, je to poněkud drahá konstrukce.
Přesně tak. No.
Říká inženýr architekt Aleš Soukup a my se samozřejmě podíváme na další jeho realizace a názory po následující písni.
Yeah.
Pokud jste přišli k rozhlasovým přijímačům později nebo teď v průběhu této písně, která právě dohrála, tak vězte, že se mnou ve studiu sedí inženýr architekt Aleš Soukup, se kterým řešíme celou řadu mimořádných nápadů a vlastně tak trošku nahlížíme do kuchyně, co nového se postaví v Praze, ale také ve všech ostatních městech celé České republiky. Aleši, mohu ti tak říkat?
No to samozřejmě, taky se známe dlouho, nemusíme to popírat a ani, víme o sobě svý.
Ani utajovat. Aleši, ty jsi taky proslulým architektem toho dopravního tramvajového spojení na Barrandov. Tam se protahovala ta trať až vlastně do, řekněme, konce barrandovského sídliště. Vzniklo tam několik stanic. Bylo to terénně velice náročné, protože se tam musela překonávat vlastně ta skála, na které stojí ta proslulá barrandovská restaurace, barrandovské terasy, známá vlastně z prvorepublikových filmů. Tak pověz nám, bylo to náročné?
Náročné to bylo, byla to výzva a já jsem to pojel komplexně, celá ta trať je prostě řešená v jednom duchu, z toho hlubití až na ten Barrandov, včetně mobiliáře, včetně osvětlení, včetně prostě i vedení toho trakčního vedení vlastně těch trolejí, jak se říká lidově.
Ano, tam jenom, abychom to přiblížili vlastně posluchačům, tak ty troleje nejsou drženy klasickými těmi trolejovými vlastně sloupy, ale celou tu trať v podstatě obepínejí v pravidelných rozestupech takové vlastně kružnice, takové
kruhové konzole. No.
Kruhové konzole, takže vlastně ta tramvaj projíždí takovým, řekněme, vzdušným tunelem, který je vymezen pouze těmito kruhy a právě z nich potom tedy probíhá to napájení těch tramvajových souprav. Nejsou tyhle ty konstrukce vlastně možná příliš takové okázalé, nejsou příliš takové, řekněme, efektní do té krajiny, která vlastně už je předměstská, protože skutečně z té tramvaje výhled na ty části, kde už jsou skály, možná se tam člověk zahlídne i Prokopské údolí.
No tak to je podle mě špatně položená otázka tohleto. Jo. Prostě tam, co tam bylo předtím? Nic. Jo, tam byla prostě dálnice a vedle ní louka. Bylo potřeba tam dostat nějak lidi. Tak a stavěla se tramvaj, jasný. Potud jsme asi nějak všichni ve shodě. A teď já se ptám, tam by stejně museli prostě být nějaký sloupy, který by to vedení jako drželi. Tak a proč mají být proboha jako hranatý, jako jsou všude? Tak prostě pojďme udělat nějaký výtvarný gesto prostě do toho prostoru městského. Pojďme tam teda udělat něco, co bude výjimečný. Jo. Mně to přijde zajímavý, je to prostě, jak já jsem tady mluvil o tom, že mám rád ty výhledy, že vlastně bych rád, aby to metro jezdilo po tom Nuselském mostě, tak to je přesně ono. Tady vlastně jedete tunelem teďkon, ale z něj vidíte ven, vidíte z něj do toho údolí, tam jako evidentní prostě napojení prostě mezi tím venkovním prostorem a vlastně tím interiérem té tramvaje nebo vlastně toho cestujícího. Já jsem mimochodem navrhoval i ty tramvajové soupravy. Všechno to je řešený jako komplet. Pro mě to je jako prostě ženská ve spodním prádle. A jestli ta tramvaj je ta ženská, tak to spodní prádlo je ta trať. Je to vlastně jsou to ty obručky, jsou to samozřejmě i ty zastávky, ty jsou úplně klíčové, protože jestli tramvajová trať se dá říct, že je nějaký cévní systém, prostě nějaká žíla toho města, tak ty jednotlivé zastávky to jsou vlastně takový jakoby rozbočky.
No, ty jsi zmínil, že jsi navrhoval i ty tramvajové soupravy. Vlastně jsou to teďka ty známý nejnovější tramvaje, který v Praze jezdí. Praha je jima doslova zahlcená, vlastně vytlačují postupně už ty tradiční té trojky. V podstatě je to taky podobně jako ty baráky, které stojí vedle sebe, nový vedle starých, něco, co definuje tvář Prahy, protože ta tramvaj skutečně zajede z té trati z barrandovského sídliště až do centra a tahle ta veliká souprava se potom proplétá i Malou Stranou a Starým městem. Ta tramvaj působí oproti té trojce jako obrovská. Není to občas do některých těch, řekněme, filigránských částí Prahy příliš těžká hmota?
No, tak ona je větší. Ona je větší, protože prostě potřebuje, ty nároky jsou takový dneska z hlediska města, že potřebuje přepravit víc cestujících. Musí být zároveň jako nízkopodlažní, což je standard dneska už, a zároveň musí být aerodynamická, aby se to tím městem svištěla dostatečně jaksi rychle, bez nějakého velkého odporu, a já si myslím, že prostě je to moderní, je to zase moderní prvek. Já proti té trojkám nic nemám, ale prostě nejsme v 60. letech, jako jo. Design se posunul, architektura se prostě posouvá. Jak si správně řekl, to je městotvorný prvek, ta tramvaj. Takže já jsem vytvořil takovýhle koncept. Mně to prostě přijde hezký, mně to přijde moderní, těžký, nemyslím si. Je to taky futuristický, jo. Mně se to líbí, já miluji sci-fi filmy a vlastně takhle jsem si vždycky jako představoval takový ty různý vznášedla. Mně přijde, že ta tramvaj se tak jako vlastně jenom tak jako vznáší nad těma kolejema, sviští si to tím městem, myslím, že takhle teda mimochodem bude vypadat doprava ve městech za možná 10, 20 let, možná 30.
Jo, malý pán, ten se má, ten se má. Cesta byla dlouhá, zábavná i strašidelná. Jo, malý pán, ten se má, ten se má. Jo, malý pán, ten se má. Dovedu taky, dovedu letět, dovedu běžet, a když to dodělám, zůstanu v leže. Hej, 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 tak už si sedni a nikam neběj. Hej, 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 tak už si sedni a dej si spocenej.
S inženýrem, architektem Alešem Soukupem se bavíme o urbanistice, o dopravě, o řešení vlastně našich životů v prostoru uprostřed městských celků, tak, aby se nám v něm žilo lépe. Narazili jsme skutečně na celou řadu mimořádných realizací, které má Aleš za sebou, a dostáváme se taky k pražskému metru. Zatím poslední otevřený úsek bylo prodloužení trasy A na Praze 6, to znamená, bylo to vlastně z Davidské, která je pod Vítězným náměstím, neboli Kulaťákem, jak Pražané vědí a říkají, až tedy do Motolské nemocnice. Je tam celá řada stanic. Ty stanice si měl ty jako takový supervizor, dělal si to s celým týmem metroprojektu. Jak jsi s těmi stanicemi spokojený? Je určitým způsobem patrná drobná kritika těchto stanic. Jak ji vnímáš?
No, já ji nechápu. Já ji nechápu. My jsme to dostali jako celek, každý tu stanici navrhoval jiný architekt. Myslím, že potom se celou dobu volalo. Od nás z týmu to dělali 4 lidi teda, protože jsou to vlastně 4 stanice. Bořislavka, nádraží Veleslavín, Petřiny a nemocnice Motol. Já si myslím, že ty stanice mají každá svoje kouzlo. Jsou inspirovaný tím, kde sídlej, nebo kde teda jsou umístěný. Třeba na tom nádraží Veleslavín, tam je prostě zřejmá inspirace tou nádražní estetikou. Ta moc pěkná vlastně stanice v tom Motole, která tam tak jako končí, vyjíždí tam z toho svahu ten tubus.
Na Petřinách například taková až, jakoby řekl bych, betonová střílna. To pravděpodobně odkazuje k tomu, že tam na bateriích byla dříve vojenská posádka. Tohle to všechno samozřejmě z toho se dá přečíst.
No, jo, to je vlastně socha. Mimochodem, to je takový téma, který mě dlouhodobě zajímá, prostě umisťování soch do veřejného prostoru. A v rámci vlastně těch veřejných zakázek je ta příležitost to dělat, takže já jsem rád, že tam takovýhle artefakt, takovýhle objekt jakoby je a na něm napsáno Petřiny. Ano. Takže se jako dokonce i ví, kde ta stanice, jako která je ta stanice.
Navíc se ví i vlastně, kde ta socha je umístěná, to znamená, že vlastně je to originál, který by se do jiné stanice umístit nedal, protože představme si, že by se přemístila socha s nápisem Petřiny například na nádraží Veleslavín, to by samozřejmě asi nebylo ideální.
By nebylo, no, tak někdy to jde, někdy to nejde. Já nevím, třeba kdyby na soše svatého Václava bylo napsáno Václavský náměstí, tak bylo by to dobrý, protože by se ušetřilo na tom, že by se nemuselo psát, kde to je.
Rozumím. Zároveň jsem slyšel, že vlastně to, že chybí eskalátory na stanici nádraží Veleslavín, která je přestupní, zejména ty právě pro zmíněné cizince, kteří přilétají z letiště nebo přijíždějí do Prahy nebo naopak odjíždějí a potřebují se dostat do autobusu, které je odveze na letiště, to prý byl záměr. Z jakého důvodu jste si takhle pohráli s turisty?
Celosvětový trend je, že lidi tloustnou, lidi mají problémy se srdcem a s těmahle věcma, málo se hejbou prostě. Takže ten důvod byl takovejhle, byl prostě trošku ty lidi rozhejbat, zároveň, když jdou s těma kuframa těžkýma, tak je to i se zátěží, takže vlastně je to v tomhletom směru mnohem lepší, zvýší se jim tepová frekvence, takže to je ten důvod a vlastně mě teď mrzí, že pražský magistrát nebo dopravní podnik vlastně v tomhleto neustál, ustoupil, nejdřív tam dali ty úplně trapný nosiče, to teda mi přijde, že vlastně dobrý, tak aspoň třeba zase některým mládežníkům se dá dát nějaká brigáda, zároveň oni si zasportujou, protože to furt tahají nahoru a dolů, ale je to trošku nedůstojný, ne, v 21. století, ale teď dokonce se tam ten eskalátor jako vybuduje. No.
A to považuješ teda jako za narušení toho konceptu?
Je to narušení toho konceptu, tak když to tak bylo prostě postavený, vymyšlený, udělaný, tak prostě to tak mělo to tak zůstat. No.
Už jenom taková poslední douška, takovou výraznou stavbou právě tady, kterou si obohatil pražské metro, byla stanice na lince C, Střížkov, tam si vlastně doprostřed sídliště panelového umístil takovou obrovskou loď, která má dokonce 4 výstupy pro vozíčkáře. Tam je nějaký zvýšený výskyt vozíčkářů, nebo proč jsi se rozhodl pro takovéhle opravdu velkorysé řešení?
Tak byly důvody dva. Za prvé, jeden byl ten, že jsme si nechali dělat, nebo ne my, ale zadavatel, investor, si nechal dělat studii, že tam je prostě opravdu nadprůměrné množství starých lidí na tom sídlišti a dá se očekávat, že většina z nich skončí nejdřív na vozičku a pak teda v rakvi. No a tím druhým důvodem bylo samozřejmě to, že dodavatel těch výtahů, ta firma, jméno asi teď tady v rádiu nesmím zmiňovat, tak prostě měla na skladě zrovna ty výtahy ještě další dva, byly původně myšleny nějakou jinou realitou, zbyli, no tak jsme je tam integrovali, tak jsme si říkali, bože, proč ne, tak jako vhodilo se to do toho konceptu a zároveň prostě tam nebudete na ten výtah čekat jako 5 vteřin, ale jenom třeba 1 vteřinu, takže myslím, že v tom je to vlastně zlepšení toho komfortu uživatelů.
Což pro staré lidi je důležité, že nestrácejí čas, protože už jim samozřejmě z toho života moc nezbývá, takže tady samozřejmě se šetří a ten vozíček ostatně pro ten pohyb taky je výhodnější, protože jsou mnohem dříve třeba někde v potravinách, kde nakupují potraviny. Tak, ještě taková poslední douška, ten materiál je sklo, beton, ze kterého je tahle
kov, samozřejmě, nereskov.
Tak, ukazuje se možná teďka už po letech používání těch stanic, že vlastně to sklo častokrát vandalové rozbijí, je to nahrazováno plastem, nebolí tě to?
No samozřejmě, že mi to bolí. Prostě když je něco, když má být něco výtvarný gesto, tak je třeba akceptovat to, že to něco stojí. A i ta údržba něco stojí. Jo, a ty peníze se do toho investovat musí. Já myslím, že to je prostě popírání toho, že tam každý ten panel jiný, je to hnusný. Jako slavný architekt Mies van der Rohe říkal, že ďábel tkví v detailu, jo. To je přesně ono tam ve chvíli, kdy tam prostě je udělaný nějaký zábradlí, který je vyložený nějakýma skleněnýma tabulema a půlka z nich se prostě po čase vymění za plastový, který vypadá jinak, tak to je prostě problém. Tak já si myslím, že veřejných peněz je zaprvé poměrně dost, když se říká, že není. A že podle mě prostě se vyplatí investovat jako do těch veřejných jako realizací, jako jsou letiště, stanice metra a tak dále.
A taky se dá samozřejmě velice dobře vyždímat Evropská unie, že oni na tohle to vlastně slyší a dá se to jako docela dobře využít.
No a dokrát začít tam dát akorát cedulku a je to...
No. Takže v podstatě ještě než vystoupíme z Evropské unie, tak by si možná radil co nejvíce tu unii vyždímat.
No to každopádně.
Vyvážená revue vás zve do rozhlasového archivu. Inženýr architekt Aleš Soukup, který je tu se mnou ve studiu, si jistě rád poslechne kratičkou ukázku, která nás zavede do okamžiku otevření dálnice D1, na které teďka v poslední době také chystal pár realizací.
Před časem se objevila na našich ulicích a silnicích novinka tuzemského původu. Je to sportovní kupé Škoda R110 pro náročné jezdce. Má slušivou, i když nijak šokující siluetu. AZNP Kvasiny je vyrábějí nikoli jako svůj jediný program. Přitom je o kupé velký zájem zahraničí. A tak není divu, že na domácím trhu se R110 objevuje jako šafrán. Pro naše náročné automobilové fanoušky je ovšem rychlý sportovní vůz jen polovinou jejich přání. Tou druhou polovinou je dokonalá, rychlá a bezpečná dálnice. Svátkem motoristů byl tedy den, kdy místopředseda federální vlády inženýr Gregor odstartoval na Spořilově projížďku po první československé dálnici. Kolona prvních cestovatelů si těch 23 kilometrů dálnice projela vyhlídkovou rychlostí, snad proto, aby jim to déle vydrželo. Dálnici tedy máme. Pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu. Ale už přitom můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě.
Inženýr Aleš Soukup sedí se mnou ve studiu stále a stále se bavíme o architektuře, o urbanismu, o mimořádných řešeních, které má za sebou už celou řadu. Samozřejmě, že jsou to věci, které teďka posluchači zjišťují, že se s nimi setkáváme na každém kroku. Byla tady zmíněna Praha 5 a vlastně tvoje řešení prodloužení tramvajové trati na Barrandov, ale na Praze 5 je vlastně také jiná, řekněme drobnější tvá práce a to byly ty betonové truhly. To byl celý tvůj nápad.
Byl. To je těžký. Musím říct, že se mi o tom těžce hovoří, protože...
Celý ten dobrý záměr trochu zhořkl.
Přesně tak. To bylo motivovaný snahou nějak intervenovat do toho veřejného prostoru urbanisticky a zanést tam trochu zeleně, protože prostě tam zrovna ta část je hodně taková bývalá industriální, na tu zeleň tam mnoho místa není. Ve chvíli by se tam budovala nějaký parky, tak by se muselo vybourávat nějaký velký bloky, na to tam prostě není prostor. Takže mě napadlo tohleto poměrně elegantní řešení, nainstalovat tam takovýhle mobilní vlastně ostrůvky pohody a zeleně. S tehdejším vedením Prahy 5 jsme se na tom shodli poměrně rychle a nechali jsme
to. To byla samozřejmě také jiná řeč s tehdejším vedením Prahy 5, to šlo všechno ráz na ráz.
Přesně, teď už je to složitější. Dneska, kdyby se takováhle věc dělala, tak se na to nejdřív vypíšou 3 soutěže, 2 z nich se zrušej a v té třetí se vybere něco, co se pak bude 2 roky posuzovat hlediska vlivu na životní prostředí.
Takzvaná EIA.
To když slyším, tak se mi odvírá nůž v kapse. A pak by se to teda možná někdy zrealizovalo, ale mezi tím by došlo k výměně na radnice a tam by se to zase zrušilo, takže by to prostě nebylo nic.
Takže abychom si to shrnuli. Vyloženým zastáncem veřejných soutěží tedy nejseš, protože to jenom zdržuje práci.
No přesně tak, jak já myslím, že ten dobrý správce veřejného majetku, starosta, ta rada, nebo takže jedno, jestli to je stát, tak přece vědí, kdo je dobrý, ne? Tak vidějí ty realizace. Za tím člověkem, za těma architektama jsou nějaký vizitky, tak vidí, jo, tohle se mi líbí, líbí se mi prostě kruháč v Hradci, který jsem dělal teď jedna z mých novějších realizací.
A... Což je mimořádně tedy také pozoruhodná stavba, protože ty si vlastně tam musel integrovat také zase trolejové vedení, protože tam jezdí trolejbusy v Hradci Královém, tedy zdravíme do Hradce, do této východočeské metropole.
Já
tam
zdravím,
se to...
jsem měl, moje druhá žena byla z Hradce, takže já tam mám spoustu kamarádů.
Tak to je fajn. Tam zase se to muselo napojit vlastně na architektonický odkaz architekta Gočára. Nějakým způsobem si vlastně se snažil propojit tu realizaci toho kruhového objezdu, té složité křižovatky právě s těmi okolními domy, protože Gočár to byl genius.
No, to byl genius. Samozřejmě jsme se o něm učili na architektuře. No já jsem se nepokoušel to nějak integrovat, já jsem tam prostě umístil, protože to je takový místo vedle nádraží, že jo, prostě taková tepna, co tam vede směrem vlastně na Prahu, stará ta výpadovka, tak... jsem tam prostě umístil zase jako nějaký výrazný jako prvek jako do toho města, jo, takže...
Ty konstrukce, které drží ty trole, v podstatě vypadá jako takový ananas, pokud bych to možná...
Jo, zase organický tvar.
Ty jsi tam vytvořil tenhle ten kruhový objezd, vlastně je to křižovatka, která svým rozsahem je třeba třetinová, než je právě Kulaťák, než je Vítězné náměstí. Přesto vlastně to použití toho kovu, těch konstrukcí, tam mnohonásobně vlastně převyšuje použití různých těch vedení právě na tom Kulaťáku. Není to přeci jenom trochu přetížení toho prostoru?
Není. Nebo není, já si myslím, že není. Prostě ta věc má nějakou tvář, nějaký smysl, mně se to takhle líbí, městu Hradec se to taky líbilo zastupitelům, schválili ten projekt, tak jsem to tam dal. A tam je i použití vody, samozřejmě to je taky věc ceněná ve veřejném prostoru, protože to osvěžuje, takže prostě to integruje mnoho funkcí v sobě. Je to fontána, je to trolejový vedení, je to socha, je to zároveň překážka na silnici ve smyslu toho, že prostě se člověk taky jako zastaví. Píšou lidi, kteří vědí, že jsem to dělal, že vlastně jsou rádi, že se jim stává, že třeba jedou a že prostě se na něj přistihnou, že třeba 5 minut krouží na tom kruháči, tak se jim tam jakoby líbí, že úplně zapomenou, že jedou někam jinam a často se jim třeba stává, že pak, když teda si je to uvědomí, tak odbočí, jedou na druhou stranu zpátky, zase třeba do města.
Takže to tak příjemně vytrhne. No. Rozumím, samozřejmě také jsem slyšel, že oni hledají také cestu vlastně k té fontáně, protože tím, že je to uprostřed toho kruhového přejezdu, tak vzhledem k tomu, že tam jsou i lavičky, že se k ním vlastně nedá dostat, tak se chci jenom zeptat, jestli to je taky záměr, nebo tam chybí ještě nějaká lávka, která se tam bude dostavovat, aby se tam lidi mohli dostat.
To je zase ten problém, jakože se začalo šetřit v průběhu realizace. Tam byla myšlená jako soustava vlastně 3 lávek ze 3 stran vysunutých, které jsou jak takový jako paprsky, prostě ze 3 těch směrů, které tam na tu křižovatku vlastně směřují ten přirozený pohyb těch lidí. A ty měly být vlastně svedený do středu toho kruhového objezdu.
Takovou skluzavkou tedy.
No, jako pomyslnou, byly tam schody samozřejmě. Mm-hmm. A tam vlastně z toho měl teda vzniknout takový jako výrazný zase prvek, kde ty lidi mohli jakoby odpočívat.
Místo na grilování.
Tak, a kolem vlastně jezdí ty auta.
Jasně, takže takový integrování vlastně chodců a na automobilové dopravy.
A samozřejmě tam měl by i výtah, protože to mělo být bezbariérový, tak aby se tam dostali vozíčkáři. Původně tam teda měla být taková jako spirálovitá rampa ze zhora dolů, ale si zjistil, že je to poměrně vysoký a ta rampa by musela být tak prudká, že by to ten vozíčkář možná dolů ani nezabrzdil, takže je tam zdviž.
Padají jako jabloně, lidi jabloně, světlem i k nebi v sadě. V kalužích, kalužích duše načatý, lidi padají jako jabloně v sadě suchý. Chmury jdou, smrti jdou, křížky na čele, ale uhlíky pořád doutnají v ohni. Pořád jdou duše načatý, pořád doutnají uhlíky v ohni.
S inženýrem, architektem Alešem Soukupem se budeme bavit i v posledním našem vstupu. Bohužel už se dostáváme ke konci našeho pořadu, ale já si myslím, že zájemci o tvou práci jsou jistě překvapeni tím, že se s ní setkávají téměř na každém kroku a budou se s ní setkávat i na dalších krocích, a to i na krocích Pražským hradem. Ty jsi mi tady teďka během písničky prozradil, že skutečně současný prezident zřejmě také inspirován svými předchůdci, kteří vždycky přizvali nějakého známého a schopného architekta, aby tak trošku vlastně nechal takový drobný otisk v Pražském hradě. Tak co tedy plánujete se současným prezidentem? Co tam spácháte? Na co se můžeme těšit?
No, je to od drobných věcí až po poměrně zásadní. Tak například velkým problémem v poslední době, nebo hodně kritizovaným, jsou ty bezpečnostní kontroly při průchodu Pražským hradem nebo při vstupu na Pražský hrad. Takže, ale já to chápu, jako v dnešním jako divokém světě prostě, jak se říká v Anglii, v Americe, safety first, jo. Bezpečnost především.
Bezpečnost především, teď jsem to chtěl přeložit i našim samozřejmě na anglicky hovořícím posluchačům, kterých je ještě stále celá řada a ještě stále žijí.
No a takže nejde to odstranit, to je to jedno řešení, jako zmírnit ty kontroly, to myslím, že určitě není dobře. Takže my jsme, protože jako pan prezident současný, o něm se ví, že má rád českou kuchyni, takže já jsem tam byl u něj nedávno, měli jsme knedlo vepřozelo, zapíjeli jsme to pivem a bavili jsme se o tom, jak to řešit, a vlastně to se nabízí, ono to je na kopci, to znamená vlastně podchod pod celým Pražským hradem.
Aha, takže tam vlastně nějakým způsobem by se jako vlastně Nerudovka, tam jak je ten poslední oblouček nahoru vlastně na tu rampu, tam by se to zapustilo a zároveň prošlo by se někam do Dejvic.
Vyšlo by se jakoby na Prašný mostě, vlastně by to vyústilo do těch garáží, které jsou tam teď nově vybudované v rámci Blanky, které jsou vystavěné. Zároveň jsem měl takový koncept, a panu prezidentovi se to moc líbilo, že by právě, už jsem mluvil o tom, že ta řeka, ta Vltava dělá vlastně takovou mašli na té Praze.
Takovou stužku.
Takže vlastně i ta chodba toho podchodu by měla tenhle ten tvar symbolicky. To znamená uprostřed, vlastně někde zhruba, ideálně samozřejmě pod katedrálou svatého Víta, by byla taková jako velká zatáčka, kterou by tam všichni ty lidi museli obejít, tak by se tak nějak zamysleli duchovně a pak by pokračovali prostě dál tím směrem, který jdou. Tak to je asi ta největší realizace, kterou plánujeme. Já doufám, že na to teď bude teda samozřejmě příležitost.
Tak zdá se, že jo, já si myslím, že teďka buď to tedy se pan prezident dostane do posledního funkčního období, anebo budete si muset trochu pospíšit. Máte to už jistě připravené?
Připravený to je. Já myslím, že bychom to do toho 8. března nejhorší mohli stihnout.
Tak to je dobře. Jenom mě zajímá, jaká bude povrchová úprava. Jestli to bude jako v Blance kombinace betonu a dlaždiček nebo nějak jinak?
Bude to vlastně, já mám rád to sklo, že celý to vevnitř bude vyložený sklem. A ještě jsme zvažovali, a to teda nevím, jestli na to úplně budou peníze, ale vlastně bylo zajímavý právě, protože to je to sklo. A pak by vlastně byla ten betonový skelet, který by držel ten tunel. Tak vlastně vzniká mezi tím, když se to trochu odskočí, vzniká jako vlastně mezera, o který jsme říkali, že bychom ji možná napustili vodou.
Aha.
A že by tam mohli vzniknout velký akvária.
Což by tedy vyřešilo ten problém, který se řešil už leta na Letné, kde mělo být to obrovské delfinárium, takže to by tedy vzniklo pod hradem.
No, to by vzniklo pod hradem, akorát nejsme si jistý úplně, jak to vyřešit s těma delfínama, případně s těma žralokama, jakový delfín by se do té škvíry asi nevešel.
Mhm.
Ale právě možná v té stužce, jakoby v tom zákrytu by se dala udělat nějaká velká jako nádrž.
Kde by mohly být
ty větší ryby. No.
A dělal by se tam i takové to proskakování, že by i turisté, kteří by měli více peněz, takže by mohli s těmi delfíny tam prostě nějakým způsobem také plavat a tak dál. Chápu. Do těch užších částí by se dali asi použít i čeští kapři, což by možná byl taky pěkný odkaz. To mě jen tak napadá, možná to máte také v projektu.
Určitě a všechny takový ty uhořovitý a vlastně úzký ryby obecně. Já teda nejsem úplně biolog, ale prostě ryby, které jsou užší než vlastně šířka toho akvária, aby se tam nešprajcly.
Samozřejmě vhodná je skalára, která si nebude pamatovat, kde plavala, takže jako samozřejmě to je výhodná rybka.
Vyvážená reví volá na hrad.
Dobrý den, pane prezidente. Vy jste vždy s inženýrem architektem Soukupem konzultoval jeho návrhy pro hrad. Máte ale prý i nějakou připomínku pro úpravu ministerstva vnitra?
Nebylo by lépe, aby nad tímto oddělením bylo na ministerstvu vnitra zřízeno ještě jedno oddělení, které bude prověřovat pravdivost informací tohoto oddělení proti dezinformacím.
Aha, děkuji. Další otázka je následující. Množí se názory, že před druhým kolem prezidentské volby je i vaší zásluhou společnost rozdělená. Uměl byste ji teď i spojit?
českou společnost tím, že přijdu na tribunu Sparty a budu říkat, ať žije Sparta a mějte rádi Slavii, a pak přijdu na tribunu Slavie a budu říkat, ať žije Slavie a mějte rádi Spartu, tak takovou blbost, pane redaktore, opravdu v životě neudělám.
Tak vám děkuji. Naschledanou.
Podobný je rybízu v sobotu, rád zajde v elastiákách na dýzu, netančí, jenom za volantem svý škodovky, upnutým tričkem mu prosvítají bradávky. Úchyl, úchyl, vypadá trochu jak Michal David, kdo by se s ním nechtěl bavit. Úchyl, úchyl, a chodí v pičutkách, hledí po lolitkách a je cool, je prostě cool, je prostě freak. A in je prostě fríkulin. Pokaždý, když čumí na čuby ze zápraží, říká si, je fajn mít oholený podpaží. Úžasný, on totiž nosí písim v pupíčku, s oblibou si mezi půlky strká rybičku. Úchyl, úchyl, vypadá trochu jak Michal David, kdo by se s ním nechtěl bavit. Úchyl, úchyl, a chodí v pičutkách, hledí po lolitkách. Přestože romantickou duši má, nohy si depiluje, nekouří, nepetuje, po nocích onanuje, ničeho nelituje, co na to má Anička, ta jeho rybička, co neví, vyčte z brávíčka. A je to úchyl, úchyl, vypadá trochu jak Michal David, kdo by se s ní nechtěl bavit. Úchyl, úchyl, a chodí v pičutkách.
Další věc, kterou jsem slyšel, že budete realizovat na Hradě, tak to je přímo tedy v interiérech, a to je kompletní výměna klik. Mm-hmm. Co je na těch klikách špatně? Protože ty samozřejmě jistě odpovídají těm historickým etapám, v kterých vznikaly ty určité části Hradu. Teďka tam má přijít vlastně taková ta klasická hliníková klika. Proč jste se rozhodli pro tenhle materiál?
Protože hliník se málo používá dneska a vlastně všude budou tyhle ty hliníkové kliky. A ještě jsme se rozhodli, že vlastně, a to je taky taková jako vlastně záměrnost, taková jako malej naschval. Jestli si vzpomínáš, vždycky ty kliky měly, že jo, bylo i to kování vlastně na těch dveřích, který velmi často bylo potom takový uvolněný, ono se to nějak jako nedrželo, tak to jako bimbalo se to na té klice, tak tady to takhle záměrně bude vlastně všude uvolněný, že vlastně ve chvíli, kdy stiskneš tu kliku, tak se jakoby rozbimbá to hliníkový kování, a to myslím, že bude taková hezká vizitka, která na tom Pražském hradě zůstane. Jestli měl prostě Masaryk Plečníka, Havel Šípka, tak po nás tam zbudou ty kliky.
To je hezký, já v tom taky cítím vlastně takovou památku, takovou vzpomínku vlastně na našeho současného prezidenta, který vlastně v posledních letech už má takovou typickou kivnou chůzi, takže vlastně možná to rozkývání bude připomínat právě tady ten jeho pohyb po hradě. Vy tam také odstraňujete celou řadu bariér, protože ten hrad nebyl stavěný jako bezbariérová stavba. Daří se to?
Daří se to postupně, bojem s památkářema, to je strašný problém, jako samozřejmě to obecně, to vám řekne každý architekt, jako, že památkáři jsou prostě...
Vlastně nedalo by se svoloč. Aspoň pro Pražský hrad teda vlastně vyřídit nějakou výjimku, přeci jenom vlastně ta stavba musí sloužit provozu, moderní, zkrátka doba, osobnosti prezidentů si žádají vlastně úpravy tak, aby se v tom dalo úřadovat, aby se tam dali dělat akce, které se tam dělat mají. To znamená, nebylo by dobré možná zachovat ten skelet toho Pražského hradu, aby se z toho Pražského pohledu nic nepoznalo, ale vevnitř, že by se to zkrátka vybetonovalo úplně nějak nově.
To je samozřejmě tak. Neříkám, že vybetonovat, možná i něco prosklít a tak, ale je to těžký, ta výjimka, my jsme to řešili, nejde to, takže jsme se rozhodli, že nějaký ty realizace uděláme prostě na černo, protože na druhou stranu pan prezident rozhodl, že to pokraje, on vlastně není odpovědný za výkonu své funkce nikomu, a na druhou stranu tak co, on je prostě hlava státu, na druhou stranu tak co, jako kdo víc by takovouhle věc měl povolovat než on, takže my tam tyhle ty věci prostě budeme dělat.
To snad neprozradím příliš, když řeknu, že tedy v Míčovně Pražského hradu je vlastně nově nainstalovan bowling, je to tak?
Je to tak. A teda je tam jedna drahá na bowling a druhá na kuželky, což se někdy zaměňuje, jo, ale bowling to jsou ty koule s těma dírama a kuželky to jsou ty menší koule, které se jenom tak držejí.
Já ti moc děkuji, Aleši. Naším hostem byl inženýr architekt Aleš Soukup, který nám prozradil celou řadu svých pracovních plánů. No a snad tedy, a to už je jenom skutečně taková poslední odbočka, se podaří také dostavit ten Pražský okruh, protože ty na něj teďka nově také umisťuješ nejenom to, že řešíš, kudy povede, ale také na něj umisťuješ ty sochy ve veřejném prostoru, tak jak bylo dříve běžné. Kolik jich na nich bude?
Bude jich na nich 11 a odpovídá to přesně počtu dálnic, které se napojujou na Prahu vlastně.
Na Pražský okruh
D1 až D11.
To je skvělé, tak já ti přeju opravdu hodně štěstí a těšíme se na ně.
A já taky děkuju za pozvání, bylo to milý a doufám, že se potkáme někde ve městě u nějaký mojí realizace nebo nějaký pěkný architektury.
Tak jo, děkuji a až budeš zase dělat nějakou vlastně veřejnou procházku po svých realizacích, tak pochopitelně ji zařadíme do kulturního typu naší Vyvážené revue. Poslouchali jste Vyváženou revue Ondřeje Cihláře.